Assalomu alaykum, Ays akuka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda qahramonimiz Ilhom va uning do'stlari Havoriy Pavlusning Titusga yozgan maktubini kalomdan izlashayotgan joyda to'xtatgan edik. Hikoyani davomini e'tiboringizga havola etaman. Justin kalomni ochib, kerakli joyini izlab, mana kerakli oyatlarni topdim dedi. Pavlus bu oyatlarda tayin qiladigan odam beayib, yakka xotinlik, bolalari esa imonli va shaloqlik yoki itoatsizlik aybidan xoli bo'lsin. Chunki imonlilar jamoatining noziri Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo'lishi kerak. O'z boshimcha g'azabli, sharobga moyil, tajang, g'arazgo'y bo'lmasin. Aksincha, mehmon do'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin. Sog'lom ta'limot bilan nasihat qilishga hamda qarshilik qiluvchilarning adabini berishga iqtidorli. Haqiqat kalomiga o'rgatilgan va unga qattiq rioya qiladigan kishi bo'lishi lozim. Ushbu oyatlarni eshitib, ularning uchalasi ham jim bo'lib qolishdi. Justin o'qib bergan oyatlarning qudratini dalaning dovushi ma'qullayotgan edi. Sizlarga dardimni aytganim uchun kechirim so'rayman. Luqi mening g'ururimga ta'sir qilib, meni ketidan ergashtirdi. Meni boshqa aka-ukalardan aqlliroq ekanimga ishongan edim, dedi Narseh. Ilhom ham o'z o'rnida, Justin, sen ajoyib narsalar haqida aytding. Bularning ko'pchiligi senda mujassamdir. Afsus, bunda yaxshi tomonlar menda juda kam, deb aytdi. Justin ularni tinchlantirib, haqiqatni izlash biz uchun tabiiydir. Narseh itoatkorlikning muhimligini ta'kidlab to'g'ri qildi. Jamoat cho'poni yoki rahbari bo'lish juda qiyin vazifa. Lekin ko'pchilik bu insonga hokimiyat va obro'vni ato etadi deb o'ylaydi. Lekin Iso Masih bizga boshqacha qilib o'rgatgan. U Xudoning shohligida yuqori bo'lishni istagan odam barchaga xizmatkor bo'lishi kerakligini aytgan. Isoning hojga mixlanishi uchun Quddusga borgan paytini eslaysizmi? Ikki aka-uka shohlikda Isoning o'ng va chap tomonida o'tirishi kerakligini onalaridan so'ratib yuborgan edi, deb aytdi. Ilhom unga javoban, ha, esimda. Keyin Iso ulardan men ichishim kerak bo'lgan kosani icha olasizlarmi, deb so'ragan edi. Ular nimani so'rashayotganini tushunganiga shubhadaman-ku, lekin shunda ham ular ha deb javob bergan edi, dedi. Justin davom etib, ha, Yoqub ushbu kosani ichgani aniq. Chunki aynan Yoqub 12 shogirdlardan birinchi bo'lib iymoni uchun o'lgan edi, dedi. Azizlar, doimgidek hikoyamiz eng qiziqarli joyda tugab qoldi. Kelasi safar biz albatta qahramonlarimiz haqidagi hikoyani davomini e'tiboringizga havola etaman. Bordi-yu, hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com manziliga maktub yo'llang. Xayr azizlar, Xudoim yurak musofirchiligingizni marhamatlasin.